барадой.
Вітаю, шановнае спадарства. Сёння 27 верасня. Тут Алесь Дубавец з музычным каляндаром. Тут сёння нас чакаюць Элвін Стардаст, Міт Лоуф, Шон Кэсідзі, Аўрыл Лавін, а таксама гурты The Guess Who, Бэкман Тёрнер Овердрайв, Мэн эт Ворк ды Third Eye Blind. Далучайцеся. 27 верасня 1942-го нарадзіўся Элвін Стардаст, сапраўднае імя Бернард Уільям Джуры, брытанскі поп і рок-музыка, які першую вядомасць атрымаў у пачатку 60-х пад псеўданімам Шэйн Фентан, а затым, пасля амаль 10 гадоў адсутнасці, нечакана паспяхова вярнуўся з новым іміджам на хвалі глэм-року. 14 сінглаў Элвіна Стардаста ўваходзілі ў брытанскія чарты. Тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 27 верасня. У такі ж дзень 1943-га нарадзіўся Рэндзі Бэкмен, канадскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як вядучы гітарыст і адзін з заснавальнікаў гуртоў The Guess Who ды Бэкман Тёрнер Овердрайв. The Guess Who засталіся ў гісторыі дзякуючы хіту American Woman, які стаў першым канадскім сінглам, узначаліўшым амерыканскія чарты. Ну а што тычыцца Бэкман Тёрнер Овердрайв, дык дагэтуль некаторыя іх песні гучаць на рок-радыёстанцыях і лічацца класікай року. Як мне падаецца, добрая нагода паслухаць песні абодвух калектываў Рэндзі Бэкмана. American woman gonna mess your mind. American woman, she gonna mess your mind. American woman gonna mess your mind. American woman gonna mess your mind. Say A, say M, say E, say R, say I. American woman gonna mess your mind. American woman gonna mess your mind. American woman gonna mess your mind.
Тут жыве Беларусь.
Колодзён с бородой.
Сёмага верасня 1947-го нарадзіўся Марвін Лі Эдэй, больш вядомы пад сцэнічным псеўданімам Мітлоуф, амерыканскі спявак ды актор. Бадай самай вядомай песняй выканаўцы з'яўляецца «I do anything for love, but I won't do that». Песня карысталася вялікай папулярнасцю, узначаліўшы чарты ў 28 краінах свету. Сінгл стаў першым у кар'еры Мітлоуфа, які узначаліў амерыканскія ды брытанскія чарты, а таксама стаў платінавым у США. Да таго ж ён атрымаў прэмію Грэмі ў категории «Лепшее сольное вокальное рок-выкананье».
Just one and only promise I can. as my life. I'm so sick of black and white. Can you make it all a little less old?
I can do that.
Вінусто 1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.com. Тут Алесь Дубавец и программа Кола Дзён с бородой, мы протягиваем. 27 вересня 1953-го народился Грег Хэм, австралийский музыка да автор песен, наибольш вядомый як саксофонист и флейтист гурта Man at Work. Гэты коллектив был заснаваны у 79-м годе и домогся популярности у початку 80-х. Музычный стиль Man at Work сполучал элементы новой хвали и регги. Яны застаются одним австралийским гуртом, синглы якого займали первые позиции и у США, и у Великобритании. А до 2011 года Man at Work были одним австралийским коллективом уладальником Грэмми. Traveling in a freight out combi on a hippie trail head full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under, where women glow and men blunder? Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. Full of muscle, калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 27 верасня. У такі ж дзень 1958-га нарадзіўся Шон Кэсідзі, амерыканскі актор ды спявак, зараз паспяховы кіна- і тэлепрадзюсар ды сцэнарыст. Распачаў творчую кар'еру ў той час, калі яшчэ вучыўся ў школе. Ягоны першы кантракт быў падпісаны з вядомай кампаніяй Warner Brothers. Паралельна з невялікімі ролямі ў кіно Шон пачаў запісваць уласныя песні, якія неўзабаве прынеслі свайму стваральніку не толькі ўсеагульную любоў і вядомасць, але і нядрэнны ганарар. FM, 99.2 FM, а таксама рацыя.com. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 27 верасня 1964-го нарадзіўся Стэфан Дженкінс, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як вакаліст, аўтар песень, гітарыст ды адзін з заснавальнікаў гурта Third Eye Blind. Калектыў быў утвораны ў 93-м годзе і дагэтуль застаецца даволі папулярным.
Inside you, how do I get myself back to the place where you beneath my toes. The beats gives a feeling and a deep feeling. I believe in the faith that grows, and the full I goes can make me cry. When I'm with you I feel like I could die, and that would be alright, alright. And when the plague came in, she said she was crossing. The velvet ribbons in the sea were chipped on the earth to feel alive. And now I'm struggling to survive those days you were wearing that velvet dress. You're the priestess, I must confess. Those little red panties, they passed the test. Let's look around the belly, face down on the mattress. One, and you hold me, and we are broken. Still it's not it, I wanna feel just a little. Now feel myself heavy on the ground. I'm scared, I'm not coming down. No, no.
Канцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо нейкіх сапраўды цікавых музычных падзеяў на гэты дзень не прыпала, ці я проста дрэнна шукаў. 27 верасня 1984 нарадзілася Аўрыл Лавін, канадская спявачка ды аўтар песень, дызайнер ды актрыса, адна з самых папулярных і прадаваных спявачак у ЗША. Часопіс Billboard змясціў Лавін на 10-е месца ў рэйтынгу артыстаў 2000-х, а таксама на 28-е месца па камерцыйным поспеху. Песняй Аўрыл Лавін мы і развітаемся, трымайцеся.
Дякую.